In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 222 det mandag den 7. august 2023. Nå endelig tiden inne for en ny runde med tåkeprat. Planen var egentlig å få ut en sommerspesial, men den planen ble kokt bort I kål I en sommerferie som har vært litt blandet drops. En ting jeg har lært I sommer at jeg bør styre unna sydligere strøk I juli. For til slutt så kom jeg meg nemlig utenlands, og jeg tilbrakte en hel uke I Hellas. Men jeg traff midt I hetebølgen, og det la en liten demper på opplevelsen. Jeg av den typen som liker å gå turer og se på ting. Men det ble vanskelig å gjennomføre når gradstokken begynte å krype opp mot 40 grader. Så til neste år legger jeg nok ferien litt lenger nord om jeg skal reise I juli. Men til tross for det, så var det bra med noen uker med ferie for å lade opp til en ny høst med tåkeprat. Og varmen sørpå har gjort at jeg nå setter litt mer pris på å feriere I eget land, og litt mer glad for at jeg bor I Norge. En ting som plager meg mer og mer om dagen, norske mediers dekning av krigen I Ukraina. Jeg var litt usikker på om jeg skulle ta det opp her. Det jo mange som mener så mangt om krigen, og som ikke har så mye å tilføre den diskusjonen. Men det som plager meg altså fremstillingen av krigen I norsk presse, som tidvis minner meg om propagandaen fra begynnelsen av Første verdenskrig, som sendte horder av håpefulle unge menn ut I helvete I skyttegravene. Det nemlig første gang jeg opplevd den graden av ren krigspropaganda I mediene her til lands. Jeg en av de som mener at krig en uting, og denne konflikten blitt til en ren stillingskrig uten noen tilsynelatende ende I sikte. Og den eneste grunnen til at konflikten kan fortsette på den måten, jo at Vesten pumper våpen inn I Ukraina. Det helt slutt på snakk om fredsavtaler. Det jo blitt så ekstremt at når Kina foreslo at de kunne forhandle, så resulterte det i overskriften «Advarer mot kinesisk fredsavtale». Og nå om dagen så rynkes det litt på nesa over Afrikas forsøk på det samme. NRK på sin side har nyhetsreportasjer om mystiske antenner på den russiske ambassaden, og for ikke snakke om den russiskspråklige mannen som kjøpte utstyr til å skanne undersjøiske kabler kontant i en butikk i Oslo. I tillegg ble vi presentert for reportasjer hvor personer fra det ukrainske forsvaret besøker norske våpenprodusenter og skryter av hvor effektive våpen er i krigen, som om våpenene blir brukt til lek og ikke til å drepe i krig. Den eneste gangen jeg har sett noen være kritiske til å sende våpen inn i kjøttkverna i Ukraina, er når Biden erklærte at USA vil sende klasevåpen. Det skulle jo nesten bare mangle også det da, siden Norge har vært med på å få gjennom et forbud mot denne typen våpen. Men det er klart, de er lov å bruke i Ukraina, siden de ikke har skrevet under på avtalen, så da er det vel bare å kjøre på. Russland på sin side svarte med å si at de har noen gamle klasevåpen liggende på lager som de vil benytte seg av dersom Ukraina bruker våpnene fra USA. Tidlig i krigen ble vi også fortalt hvordan Russland var i ferd med å gå tom for raketter. Jeg må jo si at nå, halvannet år senere, virker det som om det var litt vel optimistisk. Retorikken nå er at Ukraina må vinne krigen for enhver pris. Jeg har store problemer med å se for meg hvordan en slik seier ser ut. Og ikke minst hvordan Ukraina skal kunne vinne i en stillingskrig mot Russland, selv med vestlig våpenstøtte. Fra ukrainsk side, med Zelensky i spissen, kommer det stadig ønsker om bidrag som vil kunne sparke i gang en ny global konflikt. Enten det dreier seg om luftstøtte eller medlemskap i NATO. Jo lenger krigen pågår, jo dypere graver Ukraina seg ned i gjeld, og lidelsene til det ukrainske folket vokser for hver dag som går. Mens det ser ut til at Russland klarer seg relativt greit. Blant annet så har jo de vært ganske kreative når det gjelder å finne alternativer når vestlige selskaper har trekt seg ut av landet. Jeg er selvsagt ikke for den russiske invasjonen av Ukraina. Men slik ting ser ut nå, ser det ut til at vi står overfor en krig uten noen ende i sikte, og jeg synes alt snakk om en mulig fredsavtale glimrer med sitt fravær i norsk presse. Jeg er nå i alle fall av den mening at det vil være bedre med et kompromiss og en fredsavtale i denne konflikten enn å fortsette krigen i 5, 10 eller 20 år til av et prinsipp om at man ikke kan gi seg uten en klar seier. Her kunne jo Norge spilt en rolle, men siden vi bestemte at det var en god idé å sende våpen inn i en væpnet konflikt, så er nok det toget gått. Og selv om jeg har mange andre tanker om den konflikten, så skal jeg la den ligge nå. Hele poenget mitt er at jeg aldri sett pressen her til lands ha en så pro-krig-holdning. I mitt hode er krig negativt uansett, og man bør gjøre alt man kan for å unngå en væpnet konflikt, selv om krigen startet som en ulovlig invasjon og et brudd på folkeretten. Men nå skal vi over på høstens første tema. Denne høsten har jeg planlagt en ny, veldig omfattende serie om et tema flere av dere har etterspurt i årenes løp. Men før jeg graver meg ned i et nytt dypt tema, bestemte jeg meg for å starte med litt lett true crime. Jeg kom nemlig over en brittisk dame, Joanna Dennehy, som er noe så spesielt som en kvinnelig seriemorder som tok livet av offrene sine med kniv. Vi forbinder jo ofte kvinner med litt andre drapsmetoder, som gift. Men denne dama gikk altså hardt i verks, og så sent som i 2013. Det som også er noe spesielt er jo da at hun fremdeles lever i beste velgående og sitter fengslet på livstid. Hovedkilden min til denne serien er Love of Blood fra 2015 av Christopher Barry Dee. Jeg kan ikke påstå at dette er en veldig god bok. Christopher har riktig nok gjort grundig research i arbeidet med boken, men måten han skriver på er ekstremt tabloid. På sett og vis så minner det meg litt om en slags ekstremutgave av Åsne Seierstad, hvor boka tidvis gir følelsen av å lese en avisartikkel med overskrift i krigstyper. Og da tror jeg vi bare kaster oss rett ut i historien om Joanna Dennehy. Joanna ble født den 29. august 1982 i St. Albans, Hertfordshire. Hun var den første av to døtre til Kevin Dennehy, som jobbet som sikkerhetsvakt, og Kathleen, som var butikksjef i en matvareforretning i byen. To år senere ble søsteren hennes Maria født, og familien flyttet til en større bolig i Harpenden. Joanna hadde en tilsynelatende normal oppvekst. Hun kom godt overens med lærerne og medelevene ved skolen hun gikk på. Hun gjorde det godt i engelsk og historie, men ikke like bra i matte. Hun var med andre ord en helt gjennomsnittlig elev. Hun var også aktiv i idrett og spilte på det lokale hockeylaget. Hun var også veldig glad i musikk, og foreldrene betalte for privattimer. Alt var altså helt normalt i livet til Joanna, men det skulle endre seg brått når hun fylte 14. Da møtte hun nemlig en 18 år gammel tivoliarbeider, og hun rømte av gårde med han. Det tok ikke så lang tid før foreldrene fant ut hvor hun var, og hun ble tatt med tilbake hjem med makt. Og det var begynnelsen på en negativ spiral i livet til Joanna. Hun begynte å henge med eldre gutter, begynte å drikke tett, røyke pott og tok kokain. Ifølge søsteren, som senere ble yrkesmilitær, så gjennomgikk Joanna en personlighetsforandring i denne perioden. Hun ble voldelig og kranglevoren. Her er det jo naturlig å tenke på at schizofreni og andre personlighetsforstyrrelser har en tendens til å dukke opp i tenårene, og at den harde rusbruken til Joanna kan ha spilt en rolle i å fremskynde symptomene, for nå skulle ta av litt. Hadde dette bare foregått i en annen tid, kunne vi jo fabulert i muligheten om at det var Anton LaVey med sitt damporgel som var denne sirkusarbeideren, men den gang ei. Lytter av Tåkeprat vet jo også at dette er en periode i unge jenters liv der det har en tendens til å dukke opp poltergeist, men det gjør det dessverre ikke i denne fortellingen, med mindre vi snakker om demonbesettelse, og i tilfelle Joanna Dennehy, så må jeg si at det virker ikke helt søkt. Hun begynte å stjele penger fra foreldrene for å kjøpe alkohol og andre rusmidler, og når de oppdaget det, så skjelte hun dem ut og gikk fysisk til angrep på dem. Det gikk også kraftig nedover på skolen. En dag dukket hun opp dritings og knuste vinduet i klasserommet med en tom whiskyflaske før hun selv klatret ut av det. De andre elevene ved skolen var naturlig nok redde for henne. Hun drakk tett og begynte å innlede en rekke affærer med eldre kvinner og menn. Sommeren 1997 møtte hun den arbeidsledige 21 år gamle John Trianor, som var ute og luftet hunden sin i en park. Joanna klappet hunden og introduserte seg selv. De to snakket sammen en stund og ble enige om å treffes neste dag, og det ble starten på et forhold som skulle vare i 12 år. Joanna rømte hjemmefra igjen og ville flytte inn sammen med John hos moren hans. Hun fortalte at hun hadde blitt kastet ut hjemmefra, men moren nektet siden hun var klar over at Joanna bare var 15 år gammel. De to flyttet derfor ut og inn i et kollektiv som ble eid av en langer som leide ut til kundene sine. For å tjene til rus og livets opphold begynte Joanna og John å stjele i butikker. Denne tilværelsen ble brått snudd på hodet når Joanna ble gravid. De skjønte at det å oppdra et barn i dette rottereiret de bodde i var en heller dårlig idé. Og John fikk seg jobb som sikkerhetsvakt, og Joanna begynte å motta trygd slik at de kunne flytte inn i en offentlig bolig i Milton Keynes, hvor Joanna fikk sin første datter i 1999. Men denne tilværelsen var heller ingen dans på roser. Joanna begynte å drikke mer, og hun innledet et seksuelt forhold til en tidligere straffedømt mann. Og det ble litt i overkant for John, som tok med seg datteren og flyttet tilbake til moren. Joanna innså at hun hadde det bedre sammen med John enn uten ham, så hun klarte å overtale ham til å forsøke på ny. Og i 2001 flyttet de inn i en ny leilighet i Kings Lynn, hvor Joanna fikk sin første jobb i en matbutikk. Tilværelsen var delvis normal en liten stund, fram til Joanna begynte å drikke whisky igjen. Hun begynte å bli voldelig mot John og fikk raserianfall hvor hun raserte leiligheten. Det toppet seg fram når hun dyttet datteren slik at hun holdt på å falle ned trappen. Da tok han igjen med seg datteren og flyttet tilbake til moren. Så ble Joanna borte i 18 måneder. Det skulle vise seg at hun hadde blitt tvangsinnlagt etter å ha overfalt en mann på gata. Hun ble evaluert og ble diagnostisert med en psykotisk lidelse. Hun ble funnet å være følelsesmessig ustabil og disponert for uberegnelige utbrudd. Hun sonet en kortere fengselsstraff og ble sluppet ut i 2004. Foreldrene ble kontaktet, og de sa seg villige til å la henne komme hjem igjen. Men det gikk ikke så bra. Etter de hadde tatt henne på fersken i å ha sex med en gruppe sigøynere i hagen, gikk hun bananas og raserte lysthuset til foreldrene før hun stakk av på ny. Og så klarte hun utrolig nok å overbevise John om å gi forholdet deres enda et nytt forsøk. Og i 2006 ble hun gravid igjen, og paret fikk sitt andre barn. Men Joanna endret ikke karakter av den grunn. Hun fortsatte å drikke og ruse seg, og tok med seg kvinner og menn hjem og hadde sex med dem. Gang på gang kranglet hun med John og raserte leiligheten i diverse raserianfall. Hun begynte også med selvskading og begynte å skjære opp magen sin og stikke seg med nåler. Det toppet seg for John i 2009, da en dritings Joanna dro frem en dolk fra bootsene sine og skar i teppet i stua mens hun skrek «Jeg skulle ønske jeg kunne drepe noen». Det var den siste dråpen, og John flyktet med de to døtrene sine til Glossop i Derbyshire, hvor han bor den dag i dag sammen med sin kone Vicky. Joanna skulle aldri se døtrene sine igjen, og det tenker jeg egentlig er like greit. Nå er tiden inne for å introdusere kompanen til Joanna, Gary John Stretch. Fødenavnet hans var Gary John Richards, men siden han led av gigantisme tok han navnet Stretch. Han var nemlig 2,20 på sokkelesten og veide 145 kilo og hadde en særdeles lav IQ. Han hadde tilbrakt store deler av livet i fengsel når Joanna møtte ham. Allerede når han var 15 hadde han blitt kastet ut hjemmefra, og han livnærte seg av diverse vinningsforbrytelser, som butikktyveri og diverse typer svindel, som asfaltsvindel. Det vil si der man avtaler å asfaltere innkjørselen til en bolig, får betalt og stikker av før jobben er ferdig. Litt av utfordringen for Stretch var at han var ganske øyefallende med den ekstreme høyden sin, og det gjorde at han hadde en tendens til å bli tatt. Det hjalp sikkert heller ikke noe særlig at han ikke var spesielt smart. Men det var et område der han skilte seg veldig ut fra Joanna. Han var nemlig totalavholds, og han avstod fra alle typer rusmidler, inkludert tobakk. Stretch hadde møtt en kvinne, Julia Gibbons, på en nattklubb i 1991, og de hadde blitt et par. I løpet av de 13 årene de tilbrakte sammen, fikk de 3 barn sammen, i tillegg til de 2 Julia hadde fra før. Julia sa at selv om Stretch ikke akkurat var en ansvarlig familiemann, så var han i det minste en god og omsorgsfull far. Forholdet tok en brå slutt i 2004, når Stretch sommet en dom for innbrudd. I 2009 sonet han en ny dom på 15 måneder etter å ha truet Julia med å drepe henne. Det var når han ble prøveløslatt i 2010 han møtte Joanna for første gang. Hun var også ute på prøveløslatelse, og de to utviklet raskt et vennskap, og Stretch sov ofte på sofaen hennes. Utrolig nok så er det ingenting som tyder på at de to hadde noe annet enn et rent platonisk vennskap. Noe som er litt spesielt med tanken på historien til Joanna og forholdene hun hadde til mennene i livet sitt. Mens Joanna satt inne, hadde hun sett en annonse som tilbød husly for tidligere straffedømte. Annonsen var fra Quicklet Limited, en organisasjon som leide ut boliger til personer med begrensede midler. Quicklet ble drevet av Kevin Lee og hans kone Christina. Joanna dro til Kevin Lee og fortalte at hun akkurat hadde sluppet ut av fengsel etter en 13 år lang dom hun hadde fått for å ha drept sin far etter årevis med misbruk. Dette var selvsagt ren løgn for å forsøke å få sympati fra Kevin. Og Kevin var først skeptisk når han så arrene på magen hennes, men han bestemte seg for å gi henne en sjanse. Kevin Lee var 48 år gammel. Han hadde et lykkelig ekteskap med Christina, og sammen hadde de 2 barn. Men Kevin hadde en mørk side, og han skulle raskt utvikle et seksuelt forhold til Joanna, der hun i bytte mot alkohol hadde kinky og brutal sex med ham. Hvordan det hele startet er noe vi aldri vil få svaret på, siden Kevin Lee ikke er med oss lenger. Men det vi vet er at Kevin skrøt av forholdet til kompisene sine og sa at de sikkert også kunne ha sex med Joanna om de besøkte henne med en flaske whisky. I tillegg til denne sex mot alkoholavtalen inngikk de to en avtale til. De Tidligere hadde brittiske myndigheter betalt leien direkte til Kevin og Christina, men i 2008 ble dette endret, slik at leieboerne fikk utbetalt husleien i form av trygd og selv måtte betale den. Dette var selvsagt litt problematisk, siden mange av dem var rusmisbrukere, og de naturlig nok valgte å prioritere rus framfor husleie. Det førte til at Kevin spurte om Joanna kunne tenke seg å jobbe for ham som pengen krever. Han visste at hun var iskald, og det at hun hadde en venn som Stretch gjorde saken enda bedre. I bytte mot å kreve inn husleie fikk de to bo gratis i boligene til Quicklet, og de fikk også beholde husleien de fikk utbetalt av staten. Det var ikke lov å kaste ut leiebordet før de hadde funnet seg nytt husvær, men Joanna og Stretch løste det ved å flytte inn i leiligheten.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Til leieboere som ikke klarte å betale for seg under påskuddet om at leiligheten skulle pusses opp. Når leieboerne klaget til Quicklet, fikk de beskjed om at dette var en privat krangel mellom beboere, og at de måtte løse konflikten selv. De aller fleste fant ut at det var lurest å flytte, så raskt det lot seg gjøre. Men ikke alle skulle ta hint om at det var lurt å skygge banen når det underlige paret flyttet inn. Til tross for det var ikke den første som skulle bli offer for Joanna en av leieboerne til Quicklet. Men den 31 år gamle polakken Lukasz Slabuszewski, som hadde flyttet til England i 2005. Han hadde litt utfordringer med kokain, men til tross for det så var han en hardtarbeidende fyr som var ansatt hos DHL. Mandag 18. mars støtte han på Joanna på et kjøpesenter. Lukasz var en genert fyr, og det ikke så vanskelig å forestille seg at det var Joanna som tok kontakt, og begynte å flørte med ham. Hun fikk telefonnummeret hans, og den samme kvelden begynte hun å sexte med ham. Lukasz reagerte med å sende en melding til en venn, hvor han skrev at han hadde funnet seg en engelsk kjæreste, og at livet fantastisk. Den neste dagen, tirsdag 19. mars, var den siste dagen han ble sett i livet. Den dagen ble han invitert til Joanna i 11 Rolleston Garth. Når hun åpnet døren, forklarte hun at hun ryddet opp leiligheten for sjefen sin. Det gikk ikke mange minuttene før hun plutselig kastet seg over ham og stakk ham rett i hjertet med en 10 cm lang kniv. Det kom fullstendig overraskende på Lukasz, som kollapset på kjøkkengulvet. Stretch var i leiligheten. Joanna hadde fortalt ham at hun hadde tenkt til å drepe en mann, og at han burde dra fra leiligheten, men han hadde lagt seg til å sove. Når han kom inn på kjøkkenet og så den døde mannen på gulvet, sa Joanna, «Du må hjelpe meg med å bli kvitt ham». Eiendommen var gjæret inn med et høyt gjære, og det var ingen innsikt i hagen, så de to dumper like i en trillebår, mens de la en plan for hvordan de skulle kvitte seg med det. De innså at de kom til å trenge en bil, og for å skaffe den trengte de penger. Joanna ringte derfor til Kevin Lee og sa at de trengte penger til en bil så de kunne kvitte seg med et lik, og utrolig nok, han bladde opp. 2 dager senere kjøpte de en grønn Vauxhall Astra. Joanna hadde ikke førerkort, men de hadde stretch. Han insisterte allikevel på at den skulle registreres i hennes navn. Forsikringen derimot tegnet han i navnet til det fiktive selskapet Undertaker and Company. Han var altså ikke så veldig smart, han Stretch, og han fortalte heller ikke Joanna om dette stuntet. Senere den samme kvelden ble den grønne Astraen observert kjørende rundt øde områder utenfor Peterborough. De to bestemte seg å dumpe like ved Thorny Dyke, og Stretch skulle senere skryte av hvor godt gjemt like var til en kvinne ved navn Georgina Page. De var altså ikke så veldig flinke til å holde drapet hemmelig. Før de dumpet like, viste Joanna det til den 14 år gamle datteren til en venn, Robert Moore. I rettssaken fortalte jenta: «Når jeg besøkte Elve Rolleston Garth, løftet hun lokket på søppelspannet og viste meg hva det inneholdt. Liket var vått og var dekket av en svart søppelsekk. Synet gjorde meg vettskremt. Joe sto bare der og smilte. Jeg ville bare komme meg vekk. Jeg ville bare forsøke å glemme hva jeg hadde sett i søppelspannet.» Like etter ble Joanna Stretch beordret til å flytte inn i 38 Beefield for å sørge for at de som leide leiligheten, Chapman og Layton, flyttet ut. Om kvelden, onsdag 27. og torsdag 28. mars 2013, ble Joanna Stretch, Leslie Layton og denne Robert Moore sett sittende utenfor boligen mens de drakk og spilte høy musikk. Joanna ble observert flørtende med Layton. Den andre leieboeren, John Chapman, var ikke like dårlig til å betale for seg som Layton. Han var 56 år og hadde tidligere tjenestegjort i marinen før han hadde slått seg på flaska. Men til tross for at han stort sett klarte å betale leia, ville altså Kevin kaste ut både han og Layton. Tidlig om morgenen, langfredag den 29. mars, lå John Chapman og sov ut rusen på senga si. Joanna snek seg inn på rommet hans, hvor hun stakk ham 5 ganger i brystet. 2 av stikkene gikk rett inn i hjertet hans, og et av huggene var kraftig nok til å gå tvers gjennom brystbenet. Etter å ha stukket ham i brystet, stakk hun ham i halsen og kuttet hovedpulsåren. Når hun var ferdig, brukte hun Chapmans telefon og ringte Stretch mens hun sang på Britney Spears-sangen «Oops, I did it again». Hun gikk inn på fellesbadet for å vaske seg blodet, og der møtte hun på Layton. Hun ba han komme for å se, og han ble med inn og så på liket til den døde Chapman. Det er ganske utrolig, men reaksjonen hans var å fiske fram mobilen for å ta et bilde. Han slettet senere bildet, men politiets teknikere klarte å fiske det fram fra mobilen under etterforskningen, og med det var han uløselig knyttet til drapet. Mens de la en plan for hvordan de skulle kvitte seg med liket, begynte de å diskutere Kevin Lee. Han hadde ikke varslet politiet når Lukas hadde blitt drept, men de følte seg slett ikke sikre på om han ville være like komfortabel med at de hadde drept en av leieboerne hans. Så de bestemte seg like så godt for å ta livet av ham også. Kevin Lee var på shopping, og han hadde kjøpt et påskekort og noen CD-er til Joanna når hun ringte og spurte om han hadde lyst til å møte henne for et kinky sextreff i Elve Rolleston Garth. Kevin svarte ivrig ja, og når han kom dit ble han tatt imot av Joanna, som sa at hun hadde lyst til å voldta ham mens han var kledd som en kvinne. Hun ba ham ta på seg en av hennes svarte kjoler. Han kledde på seg kjolen mens hun satte på en plate med Elvis og satte mobiltelefonen på opptak, før hun kastet seg over ham og begynte å stikke løs med kniven sin. Kevin gjorde det han kunne for å forsvare seg. Han var det eneste offeret som hadde sår på fingre og hender etter å ha forsøkt å verge seg mot knivangrepet, men til ingen nytte. Angrepet til Joanna var hardt og brutalt, og Kevin ble hennes tredje offer. Joanna fortalte senere at hun så på opptaket fra den kvelden mens hun spiste middag og drakk store mengder med hvitvin. Nå hadde Joanna og Stretch 2 like å kvitte seg med, og de begynte å få dårlig tid. Kevins kone begynte å bli bekymret når han ikke kom hjem, og 2 venner av ham så at bilen hans kjørte ut fra eiendommen i Rolleston Garth klokka 20.00. Liket til Kevin ble dumpet i en grøft i Newborough, mens Mondeoen hans, som ble kjørt av Leslie Layton, ble dumpet og satt fyr på. Når de var ferdig med det, kjørte de 3 til 38 Beefield, hvor de hentet liket til Chapman, som de dumpet sammen med liket til Lukas. Leighton og Stretch tilbrakte natten I Risholm, mens Joanna overnattet hos Robert Moore. Han var nå også involvert I saken, og det skyldtes nok at han var forelsket I Joanna, som han hadde begynt å skrive kinky tekstmeldinger med. Christina begynte å bli alvorlig bekymret når hun fikk høre at vennene til Kevin hadde sett bilen hans kjøre av gårde, og hun varslet politiet. De på sin side sa at det var ikke stort de kunne gjøre, bortsett fra å notere han som potensielt forsvunnet, og håpe på at han ble dukket opp av seg selv. Det endret seg når bilen hans ble funnet påtent. Og ting ble enda mer dramatisk morgenen etter, da den 68 år gamle Terry Walker luftet hunden sin I Newborough. Han fikk øye på noe han først trodde var en dukke, men når han kikket nærmere, så han at det var like til en mann kledd I en svart kjole med rumpa I været og et objekt stukket opp I anus. Hvilket objekt dette dreier seg om, det vites ikke. Nå fikk politiet fart på seg, og de dro til Elver Rolleston Garth. Der fant de blodspor på kjøkkenet, blod som skulle vise seg å tilhøre Lukas, samt blod på sofaen som tilhørte Kevin Lee. I tillegg fant de skoavtrykk som senere skulle vise seg å tilhøre Joanna og Stretch, I tillegg til blodspor som tydet på at likene hadde blitt flyttet. Mobildata skulle spille en sentral rolle I etterforskningen. Det var blant annet mobildata som viste at Robert Moore hadde vært involvert I å skjule de to rømlingene. Og Christina Lee, hun visste at mannen hennes var utro. Hun hadde konfrontert ham med dette, og han hadde tilstått. Det uvisst om hun hadde visst at det var Joanna, men når mannen hadde forsvunnet, hadde hun forsøkt å ringe nummeret hun visste var til elskerinnen hans. Og det var Joannas mobil, og den hadde hun på seg mens hun var I ferd med å sette fyr på bilen til Kevin. Og det var enda en ting som knyttet henne til drapet. At hun hadde sunget Britney Spears I mobilen til den døde Chapman, gjorde sikkert heller ikke saken noe bedre. Joanna Stretch hadde søkt tilflukt hos Robert Moore, mens Leighton ble avhørt av politiet. Han fortalte dem ingenting, men det første han gjorde etter politiet hadde dratt, det var å tekste Joanna for å fortelle henne at politiet var på jakt etter henne. Politiet avhørte ham en gang til, men han fortalte dem ikke noe den gangen heller, og fortsatte å oppdatere Joanna. Mordet på Kevin Lee var nå blitt en nyhetssak, og Joanna og Stretch kjørte til Kings Lynn, hvor de besøkte Georgina Page, en venn av Joanna. Hun forklarte siden at Joanna hadde fortalt om drapene, og hvordan hun hadde lagt liket til Kevin Lee med rumpa I været og en gjenstand I anus, slik at det skulle se ut som et seksuelt motivert drap. Georgina fortalte hvordan Joanna ble helt ekstatisk når hun så saken I nyhetene. Før de dro, truet Stretch henne og sa at de ville drepe henne dersom hun fortalte noen at de hadde vært der. Joanna på sin side sa at hun regnet med at hun kom til å tilbringe lang tid I fengsel, og at hun hadde innfunnet seg med det. Etter de hadde dratt derfra, brøt Stretch seg inn I et hus hvor han stjal en rekke verdigjenstander I håp om å kunne oppdrive litt kontanter så de kunne klare seg på rømmen en stund. Etter å ha tilbrakt enda natt hos Robert Moore begynte de å kjøre vestover. De to ble plukket opp av flere overvåkningskameraer, og de utgjorde et underlig par, så det var ikke så veldig vanskelig å få øye på dem. De kjørte til Kington på den walisiske grensen, hvor de møtte en bekjent, Andrew Wilmot, som skulle hjelpe dem med å flytte tyvegodset. Det hos Andrew de tok fotoserien, som senere skulle gå sin seiersgang I avisene. Det bildene man gjerne finner om man gjør et kjapt bildesøk på Joanna Denny. I tillegg til Andrew dukket en annen fyr opp, Mark Lloyd, som så seg nødt til å være med de tre andre etter at Stretch viste at han hadde en pistol. Joanna, Stretch og Mark kjørte I Astrand, mens Andrew fulgte etter I en Renault mens de kjørte til Hereford. Men Joanna, hun var ikke ferdig med å drepe. Hun ville ha mer blod. Klokken 15.35 luftet den 63-årige tidligere brannmannen Robert Beretta hunden sin I West Falling Street. Kvelden før hadde han feiret sin 36. Bryllupsdag med kona Pam, og han var I godt humør. Han nærmet seg et veikryss når en bil stoppet bak ham. Og her beskrivelsen til Robin av hva som skjedde videre. Jeg følte et slag mot min høyre skulder. Jeg skjønte ikke engang at jeg var blitt angrepet. Jeg snudde meg rundt, og der så jeg denne kvinnen. Hun så ut til å stirre rett igjennom meg. Jeg sparket henne, men hun reagerte ikke. Hun kom rett mot meg, og jeg trodde hun skulle rane meg. Jeg løp ut I veien og kjente på jakken min. Det var da jeg så alt blodet. Jeg tenkte, du vil bare ha blod. Hun kom etter meg igjen. Jeg sparket henne igjen, men hun reagerte ikke. Jeg spurte, hva det du gjør? hun svarte. Jeg skader deg. Jeg skal drepe deg. Joanna fulgte etter Robin ned gata, men måtte til slutt gi opp fordi det kom en annen bil. Stretch hadde fulgt etter de to i Astran, og Joanna gikk smilende opp til bilen, satte seg inn og kysset Stretch på kinnet. Robin klarte å komme seg hjem igjen og fikk ringt nødetatene. Han beskrev gjerningspersonen som en kvinne med en stjernetatovering på kinnet. Politiet var raskt på stedet, men Joanna var ikke ferdig. Hun hadde sett seg ut den 56 år gamle John Rogers, som også var ute og luftet hunden sin. John beskrev det som skjedde på følgende måte. Jeg følte et slag mot ryggen. Jeg trodde det var en venn eller en nabo som tullet med meg. Når jeg snudde meg rundt, så jeg kvinnen som hadde slått meg stå der. Hun begynte å stikke meg i brystet. Jeg spurte henne, hvorfor gjør du dette? Hun svarte, du blør, la meg stikke deg mer. Jeg sa bare, bare la meg være, vær så snill, la meg være i fred. Men hun brydde seg ikke. Hun viste ingen følelser. Hun så ikke engang ut til å glede seg. Det var bare business. Jeg falt på bakken, men angrepet fortsatte. Jeg ventet bare på at hun skulle stoppe. Det var mye blod, og mens jeg lå der tenkte jeg, nå dør jeg. John ble stukket mer enn 30 ganger. Han hadde sår på brystet, magen og ryggen, og begge lungene kollapset. Hele 9 ribbein var brukket, og han hadde sår på hender og fingre etter å ha forsøkt å verge seg. Utrolig nok overlevde han, men han har livsvarige nerveskader og er traumatisert for livet. I rettssaken forklarte Joanna at grunnen til at hun hadde angrepet de to var et slags fetisj. Det var en ondskap, enkelt og greit, drevet av min manglende respekt for menneskeliv. Jeg forsøkte å drepe flere enn Bonnie og Clyde. Det eneste jeg angrer på er at de to overlevde. Men det er ikke min feil. Banden i Astran dro videre, og sammen med Andrew forsøkte de å finne noen som ville kjøpe tyvgodset. Men nå var politiet på utkikk etter dem, og den grønne bilen ble raskt funnet. Når to politimenn gikk opp til Astran, fant de Joanna dritings i passasjersetet, med hunden til John, Archie, i baksetet. Joanna ventet på Stretch, som hadde brutt seg inn i et hus i nærheten. Joanna ble arrestert, og Stretch kunne se blålysene. Han klarte å komme seg til Renaulten til Andrew, og de to kjørte fra stedet. Men de ble sett av politiet, som tok opp jakten. Bilen ble til slutt stoppet, og Stretch slapp og sprang ut på et jorde. Men med hans fysikk var ikke utholdenhet hans sterkeste side, og han ble raskt omringet og arrestert. Joanna ble dømt til livstid. Dommeren beskrev henne som en ondskapsfull, selvgod, kalkulerende og manipulerende seriemorder. Videre beskrev han henne som sadomasochistisk og sa at hun manglet menneskelige følelser. Joanna sitter fremdeles i fengsel. I 2018 fikk hun lov til å gifte seg med cellekameraten sin, Hayley Palmer, og de to forsøkte å begå selvmord sammen samme år. I 2020 inngikk hun et nytt forhold med en annen fange, Emma Erkin, og i 2021 ble det kjent at de to planlegger å gifte seg. Avslutter vi historien om Joanna Denay. Det som slår meg aller mest med denne historien, er hvor skremmende det må ha vært for de som ble overfalt av henne på gata, død i blikket og tilsynelatende uresponsiv på tilsnakk og spark. Det er jo litt som om dama faktisk var besatt, som jeg var inne på i begynnelsen av denne episoden. Det er også litt spesielt at hun hadde en helt normal oppvekst. De fleste som begir seg ut i seriemorderlandskapet, har jo ofte en forferdelig barndom som har gjort dem traumatisert og følelsesmessig avstumpet, gjerne med litt hodeskader blandet inn i det hele. Men for Joanna startet altså det hele når hun stakk av med en tivoliarbeider og begynte å drikke. Her er det jo nærliggende å tenke på at psykiatrien kanskje burde vært litt tettere på etter hun først hadde blitt tvangsinnlagt. Men etter denne lette starten på høsten 2023 er tiden inne for å begi seg inn i litt mer komplisert tematikk. Når jeg nå snart skal gi løs på en person som har inspirert og fascinert både ingeniører, forskere og New Age-bevegelsen. Dette en person som ekstremt myteomspunnet, og jeg har valgt å ta på meg jobben med å forsøke å sile ut hvor mye som sant og hvor mye som vås denne høsten. Frem til da vil jeg som vanlig takke alle som støtter Tåkeprat, enten det via Patreon, Vips eller ved å handle i nettbutikken. Det begynner å bli ganske glissent for varer der, så jeg skal forsøke å få trykt litt ny merch i løpet av høsten. Denne høsten skjer det for øvrig også litt andre ting, som blant annet en ny live, men jeg kommer tilbake med mer informasjon når det begynner å nærme seg. Og om du befinner deg i et forhold med en person som konstant dritings, tar med fremmede hjem fra sex og begynner å rasere leiligheten med rop om at vedkommende har lyst til å drepe noen, så mitt råd til deg at du kanskje bør vurdere å gjøre det slutt. Det mitt råd som seksologen Even. Seksolog som kjent ingen beskyttet titel. Vi høres igjen om ikke lenge.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.